Ny uke, ny episode av podcasten Hjernesterk. Takk for sist, Petter. Vi var jo på kickoff hos Pareto Securities. Det var ganske morsomt. Jeg synes det litt artig med et selskap som gjør det såpass bra, har gjort det såpass bra over så mange år, blant de beste innenfor sin bransje. Det var over 400 mennesker til stede. Viktig arena, fordi selvfølgelig kom folk fra kontorer over hele verden. Men de setter av god tid til å snakke om motivasjon relatert til fysisk aktivitet, helse. Til tross for at det godt utdannede mennesker, helt sikkert veldig mange som trener veldig mye, men allikevel, de følger opp som en felles målsetting og kjerneverdi for å bygge kultur. Det jo litt artig da, det jo som regel ikke noe tilfeldighet at de beste best.
Nei, det var en veldig, veldig kult opplegg. Her kom jo vi inn, og det var jo en mange timer med presentasjoner, hvor de skulle legge fram porteføljen sin, resultatet fra eiendomsavdelingen og shipping. Og så kommer vi opp og skal snakke om fysisk aktivitet, porteføljen med fysisk aktivitet. Nei, det var veldig kult. Og noe av det morsomste, synes jeg ble jo litt sånn, ok, nå skal vi inn i finansverden. Dette jo velutdannede mennesker, de går alltid så pent kledd. Mm. Så tenkte jeg, hvordan skal du og jeg, to sånne vanlige lassaronne, passe inn her, Mats? Så jeg kledde meg jo litt opp, og kom jo dit, og var vel en av de best kledde, tror jeg. Eller, ikke best kledde, men i hvert fall stivest kledd. For de hadde jo gjort det helt motsatte, de hadde jo kledd seg ned. Mm. Sammenlignet med hvordan de vanligvis gikk. Så, nei, du, det var kjempegøy.
Ja, jeg ser moro. Ellers er det jo gøy, og vi på en måte jobber jo med det samme også i flere ulike bransjer, alt fra industrien til finans, og det samme som gjelder. Helse er viktig, uansett, og uansett hvilken nivå du på, så bidrar motion til god helse. Men vi har gått ut i januar, Ole Petter. Hvordan var det med de nyttårsforsettene dine igjen? Hvordan ligger du an?
Det hadde vel egentlig bare ett, og strengt tatt så var det vel ikke noe nyttårsforsett, fordi jeg begynte på det i november, tror jeg. Så det var tidlig, litt tjuvstart. Du, jeg skulle slutte å snuse igjen. Ja. Og det, so far, so good. 100, jeg vet ikke hvor mange dager det har blitt igjen, og det gått over 100 dager i hvert fall. Det var kanskje før november også, men litt over 100 dager uten snus.
Det bra du sparer en del penger på da.
jeg sparer en del penger, og så merker jeg at i stedet for å snuse, så spiser jeg. Ja. Så det jo litt interessant, og jeg har hørt mange av mine pasienter si at de kvir seg litt for å slutte å snuse, fordi de redde for å gå opp i vekt. Og vi vet jo at nikotin i snus og sigaretter demper appetitten litt, så på den måten så spiser man kanskje litt mindre. Men jeg tror vel så viktig er det at man kanskje snuser eller røyker i stedet for å spise. Så jeg merker jo det at jeg går jo stadig rundt og småspiser. Mm. Ikke det at det bekymrer meg noe stort, men interessant poeng i hvert fall. Så jeg bruker kanskje mer penger på mat, så vinninga går opp i spinninga.
Ja. Jeg tror ikke vi skal problematisere akkurat det, Ole Petter. Du får kjøpe Hello Fresh, så du har liksom litt strukturert mattilgang. Men for min del, Ole Petter, så vi snakket om dette med styrketrening og sånne ting. Det mine nysgjerrigheter. Bare vil opprettholde det. Nå oppfattes helt sikkert at det så snikskryt, fordi at folk blir jo faktisk, det noen mennesker som blir provosert av å høre andre fortelle om at de trener, men i 2022, og jeg tipper du ganske imponert over det, Ole Petter, eller synes jeg fullstendig nutcase, så har jeg altså 364 dager med fysisk trening. En dag uten.
Oi! Ja. Hva skjedde den dagen? Jeg mest opptatt av å høre om den,
ja. Jo, da var vi under Tour de France. Vi var oppe på Alpe d'Huez, oppe i Alpen her, denne klassiske klatretappen i Tour de France. Legendarisk klatring. Da ble jeg matforgiftet. Så da hadde jeg mer enn nok med bare få komme meg til jobb. Og det klarte jeg helvis. Men ja... Det jeg er fornøyd med det. Og så er det selvfølgelig, bare jeg bare legger til, det er ikke mange timer trening hver dag det her jeg snakker om, det er mange økter på 30-40 minutter. Da. Men det er liksom noe med å gjøre litt hver dag da. Dette er som du snakker om, dette med vane, og så har vi diskutert tvang, som har tvangspreg og sånne ting, men det er min gode vane i livet, det er å få motionert nok. Så skal jeg fortsette med. Stå opp en halvtime tidligere om morgenen, har jeg også gjort i 2022, det i ukedagene altså. Det har også vært bra. Jeg vurderer faktisk å prøve å stå opp et kvarter eller en halvtime enda tidligere om morgenen. For det jo noe med å produsere tidlig, før andre har kommet I gang. Så det.
Da må du huske å legge deg en halvtime før, da, så du får nok søvn.
Ja, det utfordringen da, men jeg tror det skal kunne bli en vane det også, så får vi bare se. Men Ole Petter, nok om oss. Vi har fått litt lyttespørsmål igjen I det nye året, og et som veldig interessant her, det fra en anonym kommunepsykolog, som skriver at vedkommende har hørt på podcasten vår I flere år, og det derfor hun eller han tar kontakt. Jobber hovedsakelig på skolen, og vedkommende skriver at han eller hun har registrert at det på barnetrinnet, første til fjerde klasse, vi har jo begge barn I barnetrinnet selv også, Ole Petter, så det normalt, skriver han eller hun, at barna ser TV mens de spiser skolemat. Et raskt søkt på nett avdekker at dette vanlig på mange skoler I Norge. Og så skriver da vedkommende, jeg reagerer på dette som fagperson I et forebyggende folkehelseperspektiv. Har jeg grunn til dette? Kunne dere ha laget en episode om tema? Eller det mulig å komme med noen råd? Og så skriver, reflekterer vedkommende videre her da, skolepsykologen. Det for eksempel fordeler ved at barn får sitte på egen pult, spise I fred, uten å skulle prate samhandle med medelever og se på TV? Spørsmålstegn. Et motargument jeg har fått høre for eksempel at barna ved å se på skjerm unngår å se for mye på hverandre, og dermed ikke sammenligne hverandres matpakker, kommentere hva eller hvordan hverandre spiser. Og så skriver da vedkommende I parentes, situasjoner jeg mener man heller må anse som en mulighet til å fremme potensiell adferd via lærer/rollemodellering med henhold til hvordan vi møter forskjeller og ulikheter med aksept for hverandre, I stedet for å tenke på at man må unngå de. Andre argumenter at det lettere for lærerne, det vanskeligere at det gjør det lettere for barna, fordi det vanskelig å få en hel klasse til å sitte stille mens alle skal spise og så videre. Det var første del av det. Bare noen refleksjoner rundt det, Ole Petter, så jeg helt enig med skolepsykologen at det virkelig sånn I samfunn nå at vi ikke tåler å se at andre har gode eksempler på en matpakke? Altså, jeg synes det høres veldig rart. Det på en måte, jeg har ikke tenkt på det I det hele tatt. Vi prøver å lage så god matpakke som mulig til ungene for at de skal spise det, og de gjerne også med på å stemme hva det skal være, men har ikke andre barn godt av å se hva de andre medelevene spiser? Hva tenker du om det?
Nei, jeg synes jeg høres veldig rart ut. Jeg tenker jo som denne psykologen heller motsatt, at dette kan være en god læringsarena for å snakke om det. Vi forskjellige, og sånn det. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal legge noe lokk på det. Og, det bringer meg litt over på noe annet også, som jeg ser I skolen, som jeg også synes litt trøblete. Og det handler om vekt, hvor det noe vi skal dysse ned, og det skal vi ikke snakke om. Vi opptatt av det alle sammen, selvfølgelig, I et folkehelseperspektiv. Dette med vekt og helse, og jeg helt enig at vi skal ikke fokusere for mye på vekt blant barn I skolen. De aller fleste varierer litt I vekt, og det veldig stor forskjell på når man vokser og hvordan man vokser, og vi skal ikke problematisere økende vekt for mye. Men når det sånn at man ikke skal få lov til å snakke om det, barna skal ikke få lov å se vekten sin hos helsesøster, og så videre, så tenker jeg, da går vi motsatt vei av det jeg mener nyttig, da. Skal vi få bukt med noe og prøve å unngå unaturlig dårlig forhold til mat, til vekt I kropp, så må vi ikke dysse det ned, vi må snakke om det. Det må være åpenhet rundt det, og jeg tenker akkurat det samme her med matpakker. Hvorfor skal vi prøve å distrahere barna sånn at de ikke ser hva andre har på matpakken sin?
Men jeg bare tenker på sånn, for å liksom se, for å se på en måte argument. Her da, og gi det en sjanse. Altså, la oss si at du et barn som da kommer til skolen uten matpakke, eller du kommer til skolen med en veldig stusselig matpakke I forhold til medelever. Så ja, ok, det kan kanskje være trist da, for eleven, men er det, altså skal man drukne barna i, altså er den avledningen med skjerm og TV det som gjør at de ikke får med seg hva andre spiser? Jeg litt usikker på om det stemmer, og jeg husker jo selv da jeg gikk, dette var på ungdomsskolen, jeg husker jeg hadde en medelev som, han hadde bare med brødskive med geitost, og det hadde han hatt alle årene på barneskolen, hadde alle årene på ungdomsskolen, det var det han spiste som, men det var ikke noe problem det. Han ble ikke mobba av den grunn. Og så tenker jeg også, hvis da en elev ikke har med seg mat, eller har med seg veldig dårlig mat, eller hva noe er det, kanskje det er da er det kanskje en mulighet til å ta tak i det, og stimulere til at eleven ved en samtale, for eksempel med foreldrene, kanskje stimulere til at eleven da får med seg en bedre matpakke, da. Hjelpe familien til å, eller foreldrene til å bidra med til at poden eller datteren får en bedre spiseopplevelse på skolen, for det er jo viktig i forhold til konsentrasjon og folkehelse og alt dette her også, selv om det er lett her i podcast å snakke om, så tenker jeg liksom, jeg ser ikke helt at det argumentet der er så viktig for å sette barna foran en TV i spisepausen.
Nei, jeg tror jo egentlig ikke at det er det som er årsaken heller. Jeg tror den klart viktigste grunnen til at halvparten, for det er nemlig det som er tallet, halvparten av norske skoler, så sitter barna og ser på TV mens de spiser, så tror jeg nok at det handler først og fremst om ro. At da er barna i ro, og jeg tror absolutt at skolen har veldig gode intensjoner med dette, da får barna sittet i ro og spist, i stedet for at det blir mye løping frem og tilbake og aktivitet, som jo selvfølgelig barn er laget for å drive med, så det er jo positivt det også. Mm. Men det kan selvfølgelig være trøblet i en skolesetting når man har pause og barna skal få spist. Jeg tror det er den klart viktigste årsaken. Samtidig så er det jo viktig dette med skolemat, og at skolen bør være en arena hvor det faktisk er fokus på å ha sunne og gode matpakker. Det tenker jeg er viktig, men her kunne man jo løst dette ved en av disse fanesakene som mange har, meg selv inkludert, og det er jo å ha et gratis skolemåltid til alle norske skolebarn. Det har vi råd til. Det ville vært superbra for folkehelsen. Det ville vært med på å utligne sosiale forskjeller i helse. Vi ser det er veldig stor forskjell i kunnskap og hva slags mat barna får, avhengig av foreldrenes sosiale klasse. Og da er vi med på å utviske det. Så jeg tenker jo at selv om det sikkert er praktisk og enklere å få gjennomført lunsjen ved at barna sitter og ser på TV, så tenker jeg at det virkelig er en uting. Av flere årsaker. Og det ene handler om hva slags forhold du får til mat. Det er gjort noen studier på dette, og du ser at når barn sitter og ser på TV samtidig som de spiser, så blir man ikke like styrt av sin egen appetitt. Så blant annet så ser vi at det er noen barn som har en tendens til å overspise, fordi de ikke legger så mye merke til, altså de blir distrahert vekk fra følelsen av metthet, fordi de sitter og ser på TV. Og så er det jo noen barn som blir distrahert vekk fra å spise, så de spiser ikke matpakken sin, for de blir så opptatt av å se på TV. Så jeg tror det å få et naturlig forhold til mat, og det å la appetitten styre og sånn, så er det uheldig at man driver med noe helt annet når man spiser. Og så er jo da mat, altså måltid, en utrolig viktig sosial arena, ikke minst for barn. Kompetanseutvikling, snakke med venner, altså at dette blir en sosial ramme rundt det. Så jeg tenker nå at barna burde ikke se på TV mens de spiser, og det gjelder jo både hjemme og på skolen. Men jeg har jo barn, ja, og jeg vet jo hvor enkelt det er å sette ungen foran TV-en med Peppa Gris eller Brannmann Sam, og så spiser de. Så jeg skjønner at det blir gjort, men jeg tror det er uheldig.
Ja. Jeg støtter deg på det, Ole Petter. Jeg har jo en sønn selv som 10, og en datter som 12. Jeg registrerer også at det barn fra barneskolen i matbutikken, den lokale matbutikken, og kjøper sjokolade i friminuttene. Det synes jeg er litt synd. Det mener jeg er feil Det mener jeg jo et synd, rett og slett, at det skjer. Det burde ikke skje. Det ikke lørdag hver dag, og det usunt, og de bruker penger, og i det hele tatt, da mener jeg matpakka et bedre alternativ. Enda bedre alternativ, som du sier, det jo denne her skolematen som har vært snakket om i mange år. Men du var inne på dette her med at man ikke kjenner sin egen sultfølelse når man sitter foran en skjerm eller ser på TV. Og det vel litt sånn som det samme, ikke sant? Når barna, vi registrerer barna, de kjenner ikke at de må på do omtrent heller, når de sitter og veldig aktive foran skjerm. Så det vel litt det samme, altså du på en måte glemmer kroppens signaler når du blir stimulert veldig foran skjerm. Det ikke litt sånn, Ole Petter?
Jo, det sånn. Og jeg må jo også legge til at helsedirektoratet har jo noen helt klare anbefalinger for hvordan måltidene kan organiseres i skolen, og de jo veldig tydelige på at barna ikke bør sitte og se på TV, nettopp fordi at måltid en veldig viktig treningsarena for samtaler og bygge sosiale relasjoner. Altså, det utrolig viktig for barn. Mm. Og da, det det ene. Og det andre dette med at det kan forstyrre signalene, at noen ender opp med å spise kanskje mer enn det de burde, andre glemmer å spise matpakken sin. Og så synes jeg det litt morsomt, for det var et intervju for en tid siden da dette ble debattert, dette vel et par år siden, i Aftenposten. Og da ble kunnskapsminister den gang, da, Trine Skei Grande fra Venstre, hun ble spurt hva hun syns. Mm. Så sa hun det, nei, hun syns det var helt greit at barna så på TV mens de spiste. Og da var det et intervju med noen barn, og de sa at de syntes det var litt strengt, da, for de fikk jo ikke lov, de måtte være helt stille mens de spiste. Altså, de ble hysja på, og så fikk de ikke lov å snakke sammen. Og så hadde Trine Skei Grande sagt at det aller viktigste er jo ro i klassen. Og så hadde journalisten spurt, ja, men Erna Solberg, hun sjefen din i regjeringen, bestemmer hun om du skal snakke eller ikke, eller hva du skal spise når du spiser lunsj? Nei, hun gjør jo ikke det. Nei, men hva hadde du sagt hvis hun bestemte at du skulle sitte stille og se på TV mens du spiste? Nei, det hadde jeg absolutt ikke likt.
Nei.
Så,
nei, det har du. Nei, men en annen ting, Ole Petter, jeg skjønner ikke dette behovet vi har i dagens samfunn for å sette barna våre foran en skjerm hele tiden. Det som du inne på også. Ok, greit, det blir kanskje litt rann eleven i klassen da, men det ikke egentlig sunnere at de får prate sammen, kommunisert, sett hverandres ansiktsuttrykk, lært på å snakke sammen? Snart har vi en generasjon som ikke kan kommunisere med hverandre på vanlig vis, fordi at alt foregår via skjerm, og det der med normal sosialt samkvem blir jo snart unormalt hvis vi holder på sånn.
Jo da, og jeg tror vel, jeg kjenner jo mange lærere jeg også, og utfordringen for mange jo å få dette til å gå ihop og få gjennomført det på en ok måte. Så jeg jo helt sikker på at intensjonene fra skolen her er veldig gode, og dette blir en praktisk løsning som kanskje ikke er helt heldig, men som gjør at man får gjennomført lunsjen på en ok måte. Og vi kan jo sikkert se for oss en første eller annen klasse med 30 elever, ikke sant, som løper rundt og leker når de egentlig skal sitte og spise. Så, men jeg tror ikke det bra for elevene, altså.
Nei, vi kan gå videre i refleksjonen til skolepsykologen her, som skriver da, men det riktig at barnas pausetid brukes til å tilføre mer undervisning, skriver vedkommende, og det litt interessant, for eksempel supernytt på skjerm, når barna skal spise, og med det så mener vi da vedkommende at da det tid for liksom å slappe av, koble av, at på en måte du skal skru ned konsentrasjonen da. Og så skriver han eller hun videre da, hvordan påvirker dette hjernens utvikling? Alt fra signaler til sulten, mett, liker, liker ikke, konsentrasjon, oppmerksomhet og ikke minst stress. Her, og så skriver jeg, kom da i parentes, her det mye vi må lære at vi har ikke tid til å bare spise, vi må se TV samtidig, altså liksom, det holder ikke å bare sitte og spise og slappe av, du må på en måte få noe stimulans samtidig da, mener vedkommende. Hva tenker du om det? Nå har du svart litt på dette her med signalet, sulten, mett og så videre, men dette her at det kan være signal at vi skal konsentrere oss om noe, er det uheldig også? Hva tenker du om den refleksjonen?
Nei, jeg tenker nå at det mer enn nok læring I skolen, spesielt for de yngste barna, så det at man også skal benytte en sånn fritid, hvis vi kan kalle det lunsjen, da, til å koble det mot læring også, at man skal spise samtidig som man lærer noe på supernytt, så tenker jeg det helt unødvendig. Jeg tenker tvert imot, ja. At det bør være mer lek og bevegelse I skolen, og det bør ikke være mer læring. Så vi trenger ikke å bruke lunsjen til barna til at de skal lære noe. Jeg tror jo det viktigste grunnen, som sagt, til at man velger TV for å få ro i klassen, og det ikke noe vanskelig å skjønne det. Men barna laget for å bevege seg. De laget for å snakke sammen, bygge sosiale relasjoner, se på måltidet som en sosial arena. Så de behøver ikke å sitte og konsentrere seg om noe annet når de skal spise. Men ha fokus på det sosiale og maten.
Kan det være at lunsjpause for lang? Altså, nå vet jeg ikke hvor lang lunsjpause de har. Liam, sønnen min, kom hjem I går, han hadde ikke spist maten sin, og da ble jeg litt sånn streng. Og sa, hva dere holder på med, sa jeg. Og det, da sa han at ja, vi hadde bare 16 minutter til å spise lunsjen. Og så sa jeg, men 16 minutter, gutten min, det mer enn nok til å få spist opp den lunsjen du hadde med deg I dag. Hva dere holder på med, som ikke sitter ned og spiser maten deres og kommer tilbake med masse mat? Vi bare må kaste. Jeg prøver jo å bevisstgjøre han litt, at vi lever ikke I et samfunn hvor vi bare skal kunne kaste maten. Og så har jeg også da sagt til min kone Marita at kanskje vi skal, hun hadde jo laget en veldig god lunsj, apropos det der med godt eksempel og så videre, med pasta, salat og greier. Og så sa jeg, ok, fremover må vi lage enklere mat. Det bør være med tradisjonell matpakke, med brødskiver, som kjapt å få I seg, og som de også eventuelt kan spise på vei I hånda, for det viktig at barna får I seg næring. Men så sa jeg også til Liam, sønnen min, at når du kommer I militæret, gutten min, så får du enda mindre tid til å spise, så det må du bare lære deg. Når vi spiser, så spiser vi, har jeg sagt til han.
Ser de på TV mens de spiser?
Ja, der det også lagt opp, men jeg vet ikke om de gjør det hele tiden, men jeg vet at de har det innimellom. Så har de TV når de også sitter og spiser. Og hvis de likevel ikke klarer å få I seg maten, så jo det I så fall et dårlig eksempel.
Altså, helsedirektoratet har noen helt konkrete anbefalinger, og det 20 minutter spisepause for barn I skolen. Og så ser vi jo da at på de skolene hvor man ser på TV, så det jo en del da som spiser saktere og spiser mindre, og som kanskje ikke rekker å spise opp matpakken sin på 20 minutter, fordi de blir så opptatt av TV-en. Så dette jo også et argument da for at man ikke ser på TV, at man faktisk får spist opp matpakka si. Så, og det kan jeg også si at helsedirektoratet har da noen helt klare og tydelige anbefalinger for hvordan man kan rigge skolemåltidet. Så lærere som lurer på hvordan man kan få til dette på en ok måte, legge forholdene til rette for at barna skal få en best mulig matopplevelse og få spist matpakka si, så ligger det helt konkrete råd inne på helsedirektoratets sider til hvordan man, fokus på hvordan man sitter og hva som tilgjengelig og hvor lenge man skal ha matpause og så videre.
Innsenderen her sender inn eksempler på forskning som for eksempel mindful eating, da vi jo tror at det mindful eating, da tipper jeg uten at jeg vet så veldig mye om det, at det har noe med at du bare fokuserer på det du spiser og smaksanter og sånne ting, og at det gir en mental avkobling. Men jeg tenkte litt på gamle dager, Ole Petter. Altså, jeg født I 77, så jeg begynte å bli relativt gammel, og I det hele tatt du eldre enn meg også, men tenk på, I gamle dager så snakket man om matro. Altså, ro til maten. Jeg vet at I veldig gamle dager, altså når det var ganske strengt, så skulle barna sitte og spise og ikke si noe I det hele tatt. Det var vel noen positive sider med det der med matro også, at vi faktisk, altså hvorfor var det sånn I utgangspunktet at vi ikke skulle prate så mye når vi satt og spiste, at det skulle være rolig rundt måltidet. Jeg vet ikke helt om jeg synes det bra. Vi har snakket om gevinsten av å prate sammen, kommunisere den koblingen, men det vel kanskje poeng det med matro, uten at vi nødvendigvis skal bli stimulert skimmer mye av TV-skjermer og så videre.
Jeg aner ikke hvorfor det sånn. Jeg tipper at det fordi man skal få spist opp maten, altså mat viktig, men jeg tror man har blitt mer og mer klar over at ja, de siste 40-50 årene kanskje, at mat handler om mye mer enn at det byggesteiner og kalorier som vi trenger til, til å skape energi, eller til å bevege oss og forbrenne. Det også en utrolig viktig sosial arena. Mat viktig for sosiale relasjoner, og det ser vi har masse å si for helsa. Og så har vi levet i et samfunn i dag hvor ting går jækla fort, og vi haster og går og kjøper fastfood og har ferdigmat hjemme og guffler i oss maten før vi skal på trening eller et eller annet. Så jeg tror jo det litt sånn undervurdert helsepoeng, ja, da, at man skal sette av tid og ha gode arenaer for å spise mat sammen med de menneskene man bor sammen med eller er glad i.
Mm.
At det gir en kjempestor helsegevinst. Så jeg tror det viktigere enn at man skal sitte stille.
Hun eller han skriver videre her. Har dere gode eksempler på hvordan legge til rette for gode spiseopplevelser for barn i 1. til 4. klasse? Hvordan bruke matpausen for å legge til rette for sunn hjerneutvikling? Før du svarer, Ole Petter, så tenker jeg, jeg bare reflekterer litt når vi sitter her og prater om det. Jeg kan godt se utfordringene fra lærernes ståsted. Jeg jo fotballtrener selv, ikke sant, den aldersklassen der, og det ikke lett å skape disiplin og få det til å høre, og hvis det går blir helt kaos i klassen, så kan jeg skjønne at mange glemmer å spise og sånne ting. Så man forstår jo at man setter i gang tiltak da, og så sier at ok, TV, hvis de sitter rolig og ser på TV, så får de kanskje spise maten sin. Man skjønner logisk i det. Men jeg tenker på hvordan er det vi gjør det hjemme, altså det ideale hjemme hos oss da, som i hvert fall jeg som far prøver å håndheve litt sånn strengt og forklare barna hvorfor, det er dette med at vi skal sitte rundt bordet og spise, og at det er en arena for oss for å snakke sammen i fred og ro, og ta opp ting som har skjedd, spørre hvordan har du hatt i dag, hvordan har skoledagen vært, spørre kona hvordan dagen har vært. Altså, vi har en mulighet til å snakke sammen da. Og det er jo litt det du er inne på også, Ole Petter, det der med det sosiale rundt mat som arena, at det er en fin arena også å øve på å faktisk snakke sammen, samtidig som man nyter maten og spiser opp, og kanskje også sier til barna, nå må du ikke glemme å spise opp, eller nå må du ta en pratepause sånn at du ikke maten blir kald. Rett og slett følge opp barna. Da tenker jeg også at for en klasseforstander, kanskje det er sikkert mange klasseforstandere som er til stede i klasserommet når barna spiser maten sin, men jeg tror det er ganske viktig å faktisk følge opp barna individuelt og si at du har enda ikke spist maten din, nå må du spise. Altså at du rett og slett følger opp, at du er litt sånn utvidet mat- og helseundervisning, da. At matpausa er det rett og slett lære de gode matvaner. Da. Det er sikkert noen som gjør det allerede, men jeg tenker at det tror jeg ville gjort da, i det perspektivet her.
Ja, og det lå et spørsmål der, om vi har noen gode tips til hvordan vi kan få organisert gode skolemåltider for de yngste barna. Ja. Skal jeg innrømme at jeg har ikke noe helt sånn konkret forslag selv, annet enn at det ligger en del tydelige anbefalinger fra helsedirektoratet, så det anbefaler jeg læreren å gå inn og se på. Det er jo kunnskapsbasert, og det er utviklet av lærere og ernæringsfysiologer sammen, som vi ser pleier å fungere veldig bra. Så det er kanskje mitt aller viktigste tips.
Ja, også som sagt, mat er viktig, det har du allerede sagt, det er vi alle enige om. Barna trenger mat, men mange barn trenger også å lære å spise maten. Det er ikke alle barna som får det inn hjemmefra, tydeligvis. Og da må man nesten forklare dem hvorfor det er viktig å spise. Man må argumentere på hvorfor de skal sitte ned og spise maten sin. Og om man da ikke bruker TV, så er det selvfølgelig også en arena for å koble av, slappe av, få mental avkobling, snakke sammen, men på en måte styre klassemiljøet sånn at alle får spist opp før de går ut av klassen og får frisk luft og forhåpentligvis løper rundt og spiller fotball og hopper og hiver seg rundt i klassestativene. Så det er vel ikke så veldig mye mer vi har å si om den saken der, Petter. Hva tenker du?
Nei, jeg synes vi har besvart den ganske greit. Men jeg har lyst til å ta opp en liten ting som litt i forlengelsen av dette, og det handler om å gjøre flere ting på en gang. Nå er det veldig mye fokus, og det ikke tilfellig valgt I ordet, rundt vår manglende evne til å fokusere. Og det gjort en del studier på det, og det har kommet en ny bok som heter The Lost Focus av en brittisk forfatter som heter Johan Harry, tror han heter, som forteller oss at spesielt unge mennesker har en betydelig redusert evne til å fokusere på en ting av gangen, noe særlig lenge. Altså vårt såkalte attention span blir kortere og kortere. Mm. Og grunnen til det tror vi at vi I veldig stor grad prøver å multitaske. Vi skal gjøre flere ting på en gang. Og jeg har jo barn, og mens jeg vokste opp og skulle gjøre lekser, så husker jeg jeg fikk klar beskjed av mine foreldre at da skulle du være stille, da skulle du sitte ved pulten din. Ikke noe lyd, og det fanns jo ikke telefoner, mobiltelefoner, men du skulle I hvert fall ikke se på TV eller høre musikk samtidig. I dag det jo helt naturlig, de fleste ungdommer de sitter med høreklokker eller hodetelefoner, hører på musikk, tar telefonen, sender noen snapper mens de gjør matteleksa si. Mm. Datteren min også, hun sier bare, «Sær, pappa, mener du at jeg skal sitte og gjøre én ting av gangen?» Ja. Og spesielt ungdommen mener jo selv da, at de utrolig gode til å multitaske. «Ja, jeg lærer mye bedre når jeg hører musikk eller når jeg sitter og gjør noe annet.» Mm. sier mine barn, og det har jeg hørt mange andre si, og det vet vi, det jo en myte. Mm. Og det faktisk et ganske sånt stort problem, det der med multitasking. Og det aller største problemet jo at vi ikke kan multitaske. Hjernen vår helt elendig til det. Altså, I svært, svært begrenset grad, så klarer vi å gjøre to ting samtidig. Så når du snakker på telefonen og kjører bil, eller skriver en e-post og snakker med noen, så gjør du egentlig ikke to ting av gangen. Du switcher veldig kjapt mellom. Altså det ikke multitasking, men switch-tasking. Det har vi nevnt så vidt tidligere. Og det som det største problemet med det, at vi får et ganske så betydelig, kall det funksjonstapp da, hjernekapasitetsreduksjon, som ikke nok midlertidig når vi blir forstyrret. Mm. La oss si at du sitter og jobber med en oppgave på datamaskinen din, og så ringer telefonen din, eller du får en tekstmelding, og så går du inn og ser på den, så bruker du I snitt 25 minutter før du tilbake igjen til det samme konsentrasjonsnivået som før du fikk meldingen. Hmm. Altså vi bruker 25 minutter å hente oss inn igjen etter en distraksjon. Og for hver gang vi blir distrahert, om det en melding på telefonen, eller noen ringer deg, eller hva det måtte være for noe, så får vi et midlertidig IQ-tap, dette målt da, på cirka 10 poeng. Det ganske ja. Betydelig. Og på arbeidsplassen så det gjort noen studier på dette I USA, så ser man at forstyrrelser, type Facebook, smarttelefonen du har med deg på jobb, forårsaker et produksjonstap på $650 billion hvert eneste år. Og faktisk så den reduksjonen din I hjernekapasitet, det IQ-tapet, på 10 poeng, det dobbelt så stort som hvis du hadde sittet og røyket marihuana. Mm. Røyker du marihuana, så ser vi at I snitt så får du et IQ-tap forbigående der og riktig nok på 5 poeng. Mm. Mm. I tillegg til at det uheldig for helsa, blant annet så ser vi ulykker, det mange tusen bilulykker I USA alene hvert eneste år, fordi folk skriver på mobiltelefonen eller ser på mobiltelefonen mens de kjører bil. Så,
men jeg vil jo tro at det øker stressnivå også. Altså I motsetning til kanskje marihuana-røykere da, som sitter og chiller ved en elv og røyker marihuana, så det sikkert ikke all verdens bra for hjernehelsa det heller, men alle de der distraksjonene, det fører til viss sånn stress også. Så det hvis du sitter I en jobbsituasjon, du skal få ting, og du ikke klarer å håndtere en mobiltelefon som piper og plinger med diverse meldinger fra ulike apper,
Ja da, og der har du gjort noen ganske kule forsøk, synes jeg, da, som illustrerer litt hvor avhengig vi blitt av disse smarttelefonene, og det avhengigheten av å hele tiden være påkoblet. De gjorde et forsøk med en del studenter som fikk en oppgave. De skulle løse noen ganske enkle konsentrasjonsoppgaver, og så hadde de telefonen sin liggende ved siden av seg. De fikk ikke vite noe om at telefonen var en del av eksperimentet, de skulle bare sitte og gjøre noen oppgaver. Men de hadde fått beskjed om at de måtte jobbe med oppgaven, og kunne ikke bruke telefonen mens de gjorde oppgaven. Og så tok forsøkspersonene og ringte, eller unnskyld, disse forskerne ringte forsøkspersonene mens de holdt på med oppgaven. Og så målte man da puls og respirasjon og svetteproduksjon I håndflaten og sånt. Og det man så da var jo en vanvittig stressreaksjon når disse forsøkspersonene oppdaget at telefonen ringte, men de kunne ikke få lov til å svare. Altså rett og slett symptomer som lignet på angst.
Ja.
Altså så avhengig vi blitt av telefonen, bare det å la telefonen ringe og ikke få tilgang til den og klare å svare, gjør at vi blir ordentlig stresset. Og så man også at de kognitive funksjonene, evnen til å huske og planlegge og løse oppgaver, ble veldig redusert. Så de løste oppgavene dårligere også. De ble så distrahert og stresset av at telefonen ringte at de ikke fikk gjort det de skulle.
Nei, så kunsten her å slå av telefonen når du skal konsentrere deg. Ferdig med det, og ikke ha dårlig samvittighet. For det, snarere tvert imot, ha dårlig samvittighet hvis du ikke gjør det. Og gå et eksempel da, et lite eksempel fra hverdagen min, Ole Petter. Jeg satt og spilte sjakk med sønnen min Liam I går, og så ringte søsteren, og så lot jeg være å ta den, jeg hadde skrudd av lyden, og så ringte hun igjen, så tenkte jeg, ok, det viktig? Tok jeg telefonen, snakket med henne, det var ikke noe spesielt viktig. Og så la jeg på, og hva skjedde da når jeg la på? Jeg gjorde et trekk, og det trekket var så dårlig, at jeg da mistet en riktig spiller. Ikke sant? For min sønn som 10 år, så ja, det blir dummere. Alt dette her.
Ja, altså motto gjør en ting av gangen. Bli ferdig med et eller annet før du gjør noe annet. Det det ene. Og det andre jo at det litt urovekkende hva slags respons vi får når vi ikke koblet på. For du sa, altså vi jo nå koblet på hele tiden, og det gjør jo at hjernen vår kontinuerlig blir stimulert. Du setter deg ikke ned på T-banen og bare sitter og ser ut og tenker og filosoferer lenger. Det frem med telefonen, og så går du inn på Facebook og Insta og Snapchat. Så hjernen vår hele tiden I aktiveringsmodus. Og det gjør oss mentalt slitne, og I tillegg så det tegn på at det øker stressreaksjonen vår. Og den ene diagnosen som nå på full fart inn I helsevesenet, som heter nomofobi, no mobile phone phobia, altså den opplevelsen du har når du ikke har telefonen din tilgjengelig, eller den I ferd med å lade ut, eller du har reist på en lang dagstur, og så har du glemt laderen din, og vet at du snart kommer til å lade ut. Det rett og slett at man får fysiske og mentale symptomer på abstinens. Altså rett og slett at man får hjertebank, så høy puls, puste fortere, svetter, uro, Den følelsen får man når man ikke har telefonen sin tilgjengelig. Og det det over 70% av oss som opplever. Altså vi blitt så avhengige at vi får angst og stressreaksjoner når vi I en kort periode ikke har telefonen tilgjengelig eller kan svare.
Det blir bare verre og verre det der, altså. Det blir bare verre og verre. Og etter hvert nå så det ser stadig mer sånn far for at vi slutter å snakke sammen. Vi slutter å være sammen selv når vi sammen på grunn av den mobiltelefonen. Det blir viktigere. Det blir distraksjoner I samtaler. Det blir distraksjoner I samkvemmet. Og så forsvinner vi fra hverandre og ikke utnytter de mulighetene vi har til å faktisk være sammen og utvikle samtalen og evnen til å prate sammen, stresse ned, fokusere på en ting. Nei, så dette her kjempetema, Ole Petter.
Ja, og det vanligste argumentet jeg får, jeg reiser jo litt rundt og holder foredrag om dette, og jo alltid noen som spør, men har du noen tips da? Ja, det jo for eksempel det å rett og slett gjøre en avtale med seg selv om at du legger bort telefonen av og til noen timer, I døgnet. Og det svaret jeg får da for folk, de ser på meg som man, ja, men mener du at jeg ikke skal ha telefonen tilgjengelig? Altså, hver flere timer uten telefon? Tenk om noen prøver å få tak I meg. Tenk om det noe viktig.
Ja.
Altså, de fleste blitt sånn, ja, men altså, de klarer ikke å se for seg engang å være uten telefon. Noen timer. Nei. Når var sist gang du fikk en telefon som var så prekær at det sto om liv og død? Altså, kanskje en gang I mitt liv har jeg fått det jeg tenkte at nå var det virkelig bra at jeg hadde mobiltelefonen på stort sett
så lege.
Noe ting som kan vente
ja
I tillegg så det selv da så dette går jo bra men vi blitt altså så engstelige for å ikke være påkoblet at det går utover helsa vår
det var veldig bra Da fikk vi snakket om, da endte da en diskusjon om, eller en prat om skolemat og skolebarnas spisevaner opp I dette her med angst for å ikke få med seg alt som skjer på mobiltelefonen. Veldig bra, Ole Petter. Takk for innsatsen. Takk til alle lytterne våre. Takk til Moderne Media. Takk til samarbeidspartnere. Vi tilbake neste uke med mer av podcasten I Hjernestyrk. Yeah.